Velkommen til Vondt, en podcast med Stian Kristoffersen og Jørgen Jevne. Dette podcasten der vi vil samle alle faggrupper og profesjoner som jobber med det som årlig i Norge plager flest og koster mest, nemlig muskel- og skelettplager. Hei og velkommen til Vondt-podcasten. Jeg Stian Kristoffersen.
Og jeg Jørgen Jevne.
Da det jo naturlig, Jørgen, å spørre seg, har vi gjort noe spennende siden sist vi møttes?
Ja, siden sist, jeg vil jo si at nå sitter vi jo her, klokka 8:50 på en onsdag, og vi sitter og spiser lakriskuler og melkesjokolade i hjerter.
Ja, det er jo ingen hemmelighet at vi hardt arbeidende småbarnsfedre begge to, så dette jo, vi kan ikke kalle dette jobb. Det er jo på en måte et minusprosjekt, men det jo et veldig hyggelig minusprosjekt for oss da.
Ja, det var vel egentlig det vi bestemte oss for, at vi satt jo allerede og hadde disse diskusjonene, så hvorfor ikke bare spille det inn og så se om folk hadde å høre på hva vi hadde å si.
Helt klart. Du skal vel snart til Alta og snakke skuldre, skal du ikke?
Det helt riktig. Neste uke det regionskurs i Alta, så det blir jo en drøm som går i oppfyllelse. Da blir det foredrag på lørdag, og så blir det faktisk topptur på Seiland, som en øy utenfor Alta, så vidt jeg har skjønt, dagen etter.
Det synes som en upåklagelig kombinasjon. Det vel noe du strengt tatt selv har initiert litt senere det år her også, på Filefjell?
Stemmer det. Det var jo faglig høydepunkt i 2019, som du og jeg avholdt det faglige opplegget i april i 2019. Så det blir jo noe vi kommer til å gjenta nå i mars 2020. Så det blir, tror jeg, blir en veldig bra opplevelse.
Så det en del som har spurt oss om vi skal holde Sexy Shoulder fagdagen vår noe sted i løpet av våren. Så langt i planleggingen har ikke vi rukket å komme enda, men vi håper at det åpner seg anledning for å gjennomføre i hvert fall en fagdag i løpet av våren et eller annet sted.
Ja, det må vi jo bare se hvordan interessen og hvor mye tiden strekker til.
Ja, men for at ikke dette skal bli helt sånn hei-bloggen, så må vi jo komme til dagens tema, og det er...
Det er jo naturlig for oss da, å begynne å snakke om skuldre. Det er jo det som er vårt faglige hjertebarn, og i påvente av faglig sterke gjester som kan bidra med kunnskap om andre steder på kroppen, så er det kanskje fint at vi bare begynner med skuldre. Og da velger vi å fortsette litt fra forrige gang. Vi nevnte artikkelen sist også. Det en artikkel fra Cuff og Littlewood i 2018 som heter... Subacromial impingement syndrome. What does this mean to and for the patient? Og det jo en veldig fin, en sjelden fin artikkel som vi ser innenfor muskel og skjelett, hvor vi har hatt et stort fokus på kvantitativ forskning, og vi som da brukte så mye tid i forrige episode på å snakke om dette med å sette personen i fokus, så det interessant at faget bærer så lite preg av kvalitativ forskning, hvor man faktisk setter seg ned og intervjuer pasientene og spør dem hva de tenker. Denne studien belyste jo veldig tydelig den store diskrepansen som egentlig foreligger når vi forklarer impingement syndrom til en pasient, og hva vi kanskje legger i det og hva vi tenker med det, kontra hva pasienten oppfatter og hva pasienten tror.
Ja, for de som ikke helt innforstått med hva denne studien sier, eller kanskje til og med ikke har lest den før, kan du kjapt ta oss gjennom hovedtrekkene i artikkelen?
Ja, hovedtrekkene var simpelthen dybdeintervjuer med, jeg mener det var 10 pasienter, hvor man trakk ut essensen i intervjuene, hva som måtte være gjengangere, hva pasienten gjenfortalte. Og det var egentlig å spørre pasienten rett ut, hva er det du legger i begrepet impingement, hva er det du føler du er blitt forklart, og hvordan er det du føler at problemet skal løses.
Og da er det jo, der er det spørsmål, hvem er det som har forklart dem impingement? Er det en fysio, er det en lege, er det en kirurg?
Ja, altså i dette tilfellet så var det jo en primærkontakt i England. Da. Det jo et litt annet helsesystem enn oss, men typisk så var det en såkalt consultant, og det kan vi vel kanskje til en viss grad i hvert fall sammenligne med en fastlege. Mm. Egentlig uavhengig av profesjon, så er det ikke det vi vil fram til, at det en profesjon som nødvendigvis selger dette konseptet bedre eller verre enn andre. Men det interessant å se hva som kommer frem i intervjuene, når vi da har en kanskje en tanke om at dette noe som bør utsettes eller bør behandles med treningsterapi, så ser vi at pasientene har ingen forståelse av hva den treningsterapien faktisk skal gjøre. Hvis vi har blitt fortalt at det er en bursa som penetreres av en degenerert akromion, og hver gang du løfter armen så dytter du den akromion gjennom bursaen og gjennom køffen, og at dette er en mekanisk hendelse, så virker det utrolig lite rasjonelt å skulle utsette den skulderen for tung belastning.
Ja, er det denne artikkelen konkluderer med til viss grad også? Er det et sånn gjennomgangstema i pasientene sin forståelse av hva et impingement-syndrom er?
Ja, altså det var jo flere ting å hente ut ifra det, men altså det er mange ting man, eller mange elementer man kunne tatt ut. Det er jo spesielt det du faktisk nevnte sist, som jeg også kanskje synes er den mest nærliggende å ta opp, dette med at I can't imagine how any amount of physio is going to change this piece of bone that's in my shoulder. Mm. Det er klart at hvis man tenker at det ligger løsrevne biter og svømmer rundt i det subakromielle rom, og så står det en fysioterapeut og gir deg en kettlebell og sier, nå skal vi dytte denne her 10 ganger over hodet. Jeg vet at det gjør vondt, men keep going. Så det er klart at det forteller jo litt om rasjonal og hva pasienten forstår, og hva de tenker, og kanskje forklarer i stor grad hvorfor man ikke kommer i mål.
Jeg tenker at man begynner jo nær seg på minussiden i forventninger da, når man skal ta over en pasient som har den forståelsen av skulderplagene sine, når vi tenker at løsningen her er å trene det. Så jeg ville jo på mange måter tenkt det samme selv. Nesten på tross av det jeg nå vet, så gir jo impingement-modellen mekanisk sett ekstremt god mening, og jeg ville nok ikke klart å forestille meg hvordan jeg skulle klare å trene bort den endringen. Og så ser man jo at man nå anbefaler at man ikke skal operere impingement lenger, sånn som man tradisjonelt sett har gjort, og da er det jo kanskje nærliggende å ta litt sånn historikken bak subakromielt impingement-syndrom, da. Altså subakromielt impingement, hvor er det dette begrepet kommer fra?
Ja, altså det er jo nesten en science fiction-historie når man faktisk ser på det med vitenskapelige øyne i dag, så mange år etterpå. Det er jo sjeldent nå til dags i hvert fall at en persons meninger former et fagfelt så til de grader som det har gjort på skulderområdet. Det er jo 50 år gammelt materiale som Charles Neer, da gudfaren av impingement, presenterte i 1972, så det er jo faktisk snart 50 år siden, og presenterte i noen innledende studier hvor man, jeg tror faktisk tallet han brukte var at 95% av skulderplager er på grunn av impingement, slik han så det. Og hvis man ser på det med litt sånn kalkulerte, kalde øynene i 2020, så er det jo i realiteten det vi ville sett på som en blogg i dag. Altså det er som at jeg på min kanal Jevne Helse skulle skrevet at 95% av skulderplager er på grunn av impingement, for det ser jeg. Og så skulle det bli tatt opp av klinikere, av utdanningsinstitusjoner, av universiteter, av sykehusavdelinger, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, for det er jo ikke små konsekvenser denne forklaringsmodellen på impingement har hatt sånn rent sosioøkonomisk heller. Når man tenker antallet mennesker som de siste 5-10 årene nærmest er operert med blant annet subakromielle dekompresjoner, som vi nå på en måte har konkludert med at vi ikke skal gjøre lenger.
Ja, altså det er jo, jeg synes jo egentlig dette er en interessant debatt på et mye, mye større plan. Vi kan eksemplifisere det gjennom subakromielle plager, men antageligvis relevant på veldig mange områder innenfor muskel og skjelett, og det kunne åpnet opp for 10 nye podcast-episoder, ikke sant, for å diskutere misoppfatninger, hvor raskt er det de har blitt etablert som en misoppfatning i befolkningen, tatt finansieringskulturen, altså at et inngrep er finansiert av det offentlige, kontra at et tiltak er privatbasert.
Ja, og det synes jeg vi skal utdype litt i randet, for det, i hvert fall i Norge så har vi hatt det sånn at hvis du er operert, så har du tradisjonelt sett fått oppfølgingen i etterkant dekket. Nå er jo det innskrenket noe de siste årene, men det er jo et ganske sterkt insentiv til å gå for en operasjon med da gratis, eller i hvert fall offentlig støtte støttet opptrening i etterkant kontra finansiere et rehabiliteringsforløp selv hvis du velger å ikke operere. Så må man jo tenke at, at pasientene selv har en høy tillit til, til helsevesenet og det de blir fortalt, at sånn, ja, hvis, hvis operasjonen det som dekkes av det offentlige, så vel det det beste behandlingsalternativet jeg har, som, som selvfølgelig med å forme behandlingsveien videre når, når de først har fått stilt en diagnose. Da. Og det, det, det blir jo sånn, når du da kommer inn i 2020, også, så jo til og med Bent Høie ute og sier at nei, disse operasjonene skal vi ikke, de skal vi ikke gjøre lenger. Så, så hvordan har man på en måte fått konkludert med at vi ikke skal operere disse lenger? Hva man har gjort for å komme fram til den konklusjonen?
Ja, altså det jo også en lang vei. Altså, historien strekker seg som sagt tilbake fra 1972, men allerede i 1993 så var jo den første norske studien faktisk inne med en randomisert, kontrollert studie og sammenlignet trening med kirurgi, og fant ikke noen forskjell i gruppene. Og så, så helt riktig, og jeg, så er jeg helt enig at det, den studien alene skal ikke farge det at man skal slutte med den operasjonen. Men det jo sjelden at en operasjon har fart så dårlig i gjentatte studier. Altså det er på en måte konsekvent vist at den ikke har bedre effekt enn en trening i gjentatte studier, uavhengig faggrupper, uavhengig forskningsgrupper i flere land. Før nå da disse placebo-kontrollerte studiene kom og kanskje var den virkelige spikeren i kista.
Og de to største studiene der, og kanskje de viktigste, er vel FIMPACT fra Finland og CISO fra England, hvor man har sammenlignet da narrekirurgi med subakromiell dekompresjon og sett at gruppene har, det er ikke noen forskjell mellom gruppene når det kommer til utfall. Og, så det vil jo si at de ene får faktisk en operasjon, fjerner litt av akromion, fjerner bursan, mens den andre gruppen ligger bare i narkose og har instrumentene stukket i skulderen, men det blir ikke gjort noe med dem. Og i CISO-studien så inkluderte de jo også en gruppe hvor de ikke gjorde noen ting som helst, så de hadde jo ikke narreoperasjon engang. Og det var jo ingen forskjell mellom de tre gruppene engang.
Nei, det var vel for så vidt en viss effekt hos de to såkalt aktive intervensjonene, og ventelistegruppen hadde vel litt dårligere effekt, så vidt jeg husker, men det var vel... Det som var på en måte påfallende i den studien var at det er sjeldent man inkluderer en ekstra gruppe hvor man ikke gjør noen ting. Så det at man har en naturlig variasjon eller en naturlig forløp av en tilstand, så ser man jo at også den var favorabel.
Absolutt, og det, der tror jeg vi skal, måtte, i hvert fall som fysioterapeuter som jeg er, hvor vi måtte gå med t-skjorter hvor det står min medisin er fysisk aktivitet, og vi har jo en relativt god evidensbase nå for å si at trening er et effektivt tiltak, så er det jo også påfallende at denne gruppen som ikke gjør noen ting, altså bare en sånn wait and see approach i CISO-studien faktisk kommer ganske godt ut da, sammenlignet med narreoperasjon med trening. Så altså, da virker det jo ikke som om treningen seg selv gir sånn ekstremt god effekt den heller, utover bare det å vente og se?
Nei, altså når man ser på generelle treningsprotokoller i randomiserte kliniske studier, så er det rimelig omfattende greier, og jeg pleier jo å si på fagdagene våre at jeg oppfordrer enhver kliniker til å prøve å trene protokollene selv, før man har foreskrevet det til en pasient og sett hva det faktisk innebærer den jobben. Jeg tror mange ville latt seg overraske over hvor krevende det faktisk er å gjennomføre. Så med de resultatene man har, så skal man være meget ydmyk overfor hva man faktisk foreskriver, og hvor stor effektstørrelsen det faktisk har.
Og det leder oss jo litt over til to ganske viktige spørsmål rundt det her. Da. Altså, sånn, hvis det ikke er en impingement-modell, sånn rent mekanisk, som det åpenbart ikke kan være, med tanke på at folk blir bra uten å gjøre noe med den mekaniske årsaken bak, så hva skal vi kalle disse plagene da, hvis det ikke er impingement? Det er det ene spørsmålet. Og det andre spørsmålet er jo, sånn, skal vi gjøre noe med disse pasientene, siden den wait-and-see-approach tydeligvis fungerer ganske bra? Så på en måte, hva er tiltaket rundt disse litt mer diffuse, kall det gjerne uspesifikke skuldersmertene?
Ja, kanskje vi går inn i dagens tema der da, som er uspesifikke skuldersmerter, for er det i den retningen vi beveger oss? Altså, hvis man tar 30 år nå da, med mye ryggforskning, som tross alt er det som troner på førsteplassen over det som koster mest og plager flest, Så hvor langt vi egentlig kommet? Som kliniker så det jo trist å måtte innrømme at vi på 90% av pasientene blir diagnostisert med en uspesifikk ryggsmerte. Og så vil det være tonnevis med klinikere rundt omkring i Norge som uenige i den konklusjonen. Og så kan man være enig eller uenig i dems argumentasjon igjen, men det jo de som snakker imot forskningen hvis de mener at de i stand til å finne spesifikke entiteter som reproduserbare.
Ja, og ikke det litt sånn fascinerende at, at der vi har mest forskningsmengde så, så vi mest uspesifikke i diagnostiseringen? Altså der vi, der vi har mindre forskning så vi mye mer spesifikke?
Ja, jeg har jo gjentatt i ganger uttalt at dette et spesifisitetsparadoks. Mm. At vi har på en måte slått, i hvert fall sånn forskningsmessig så vi slått oss til ro med at, at 90% av pasientene har en uspesifikk ryggsmerte, mens i skulder så så vi superspesifikke, og du får nesten inntrykk av at 98% av pasientene har en spesifikk skuldersmerte.
Mm.
Og det klarer vi jo ikke å reprodusere i epidemiologi og tall i det hele tatt.
Nei, og da, men det jo på en måte, som du sier, dette jo forskningen når man sitter og leser artikler og sånn, men vi sitter jo der da, hver arbeidsdag og møter disse pasientene med vonde skuldre, så det sånn at du sier sånn, nei, du har uspesifikke skuldersmerter, altså hva kaller vi det? På, når vi går bort fra altså, forklaringsmodeller som impingement og vi ser at vi ikke kan være så spesifikke på for eksempel si at du har en senebetennelse i supraspinatus som sånn klassisk gjenganger altså, disse forklaringsmodellene begynner å bli slått bein under altså, så, hva sier vi for noe?
Nei, altså jeg vel såpass pragmatisk at jeg, for det første så bør man kanskje undersøke at jeg tenker at forklaringen din og måten du kommuniserer forskjellig fra pasient til pasient. Det kanskje det første, vi snakket jo litt om det sist, at hvis man behandler pasienten som en idrettsutøver, så vil man også kommunisere med idrettsutøvere på forskjellig måte, avhengig av hva de vil, hvilken idrett de driver med, hva de skal tilbake til, og så videre, og så videre. Men jeg vel såpass pragmatisk at jeg kan si at du har en vond skulder. Hvis jeg har screenet ut de store diagnostiske boksene, at jeg vet at den ikke stiv, den ikke instabil, det ser ikke ut som at nakken i vesentlig grad involvert her, og screenet ut et par andre mer spesifikke skulderplager, og så havner man jo i den samme egentlig sånn diagnostisk triage som vi kjenner det fra korsrygg, hvor du screener pasienten i forhold til alvorlig sykdom, og så går du egentlig nedover, så lander du i en sånn uspesifikk kategori. Og der jo majoriteten av pasientene våre, og det snakket vi jo masse om i siste episode, dette med at vi går jo også i en mye større retning, at det personen med smerten som viktig.
Mm. Og det har vi jo begynt å bli mer komfortable med, i hvert fall har jeg det, på ryggpasienter. Altså sånn vi har solid dekning for å si at vi kan godt slå oss til ro med å si at ja, du har en vond rygg. Det ikke det at jeg ikke vet bedre, det på en måte der vi står, det det ærlige svaret. Vi vet en del om naturlig historie, vi vet noe om prognose, vi vet i hvert fall at en pasientsentrert tilnærming, aktivitet og smertelindring er de viktige faktorene, og det begynner jo å bli et sånn kjennetegn det her i muskel- og skjelett-helse at disse faktorene går igjen da. Så jeg tenker jo at det ikke noe. Jeg blir ikke overrasket om vi ender opp med å kalle en høy prosentandel av de vonde skuldrene for et slett uspesifikke skuldersmerter eller vonde skuldre da. Og at vi etter hvert kanskje blir komfortable med å si at ja, det er sånn det er fortsatt treningsbasert aktiv tilnærming, smertemestring som seiler opp som de prioriterte alternativene uansett.
Helt åpenbart den retningen vi går. Jeg synes jo det så fascinerende for hver gang en kliniker ute og skriver et eller annet bombastisk innlegg med spesifikke skuldersmerter eller spesifikke. Jeg kan være, mine pasienter alltid spesifikke eller lignende. Så jeg har jo full respekt for at man mener det. Og det jo ikke det at man står og prøver å sparke beina under folk heller, men problemet jo at jeg jo ikke enig. Så selv om du i din klinikk mener at alle mine ryggpasienter spesifikke, det helt fint det. Problemet at det ingen andre som enig med deg.
Mm.
Så det ikke reproduserbart, og det jo det som problemet.
Mm.
Alle søker jo selvfølgelig å gjøre det så spesifikt som mulig for pasienten foran seg.
Mm.
Og nettopp dette med det spesifikke er jo det som interessant, altså det spesifikke mot det uspesifikke. Disse diskusjonene har vi jo hatt i årevis, og I England speciellt är det ju framträdande forskare som snakker om det samme begrepet men bruker forskjellig terminologi. Chris Littlewood snakker, eller har I hvert fall snakket mye om rotator cuff tendinopathy, som at vi snakker om en tendinopatitilstand, mens Adam Meekins, som en skulderkliniker primært, snakker om the weak shoulder, at skulderen weak and painful. Den kanskje mest anerkjente forskeren innenfor skulder I verden, Jeremy Lewis, har jo det meget omfattende og komplekse begrepet rotator cuff related shoulder pain. Alle disse tilstandene jo beskrivet, eller alle disse navnene beskriver jo den samme tilstand, men for oss da, som sitter I Norge med vårt norske vokabular, så jo disse altså denne terminologien meningsløs og ubrukelig sånn I klinisk, altså sånn klinisk hverdag. Så Stian, hva kaller du det, eller hva sier du hvis du skal snakke om terminologi her?
Jeg følger deg jo litt på at man kan bare kalle den vond skulder. Det som går igjen litt da, altså sånn med rotator cuff tendinopathy, rotator cuff related shoulder pain, og også fra impingement jo at I det minste så dreier det seg om noe subakromielt da. At noe av problemet vårt ligger at vi ikke klarer å spesifikt skille disse subakromielle strukturene fra hverandre gjennom klinisk testing. Og at bildediagnostisk så det såpass mye funn hos asymptomatisk at det også blir vanskelig å skille de fra hverandre der. Så man snakker jo om subacromial pain syndrom, eller på norsk da subacromielt smertesyndrom, som jeg tenker altså, det kan jeg faktisk få til å forklare for en pasient at disse strukturene ligger der de ligger. De utsatt for mekanisk drag, kompresjon og så videre, og selvfølgelig all belastning, og kall det gjerne overbelastning, gjør for mye, for ofte, for fort, med for lite hvile av et eller annet. For eksempel male tak, eller en hytte, eller sånne klassiske utløsere, så kan vi argumentere for at noen av disse strukturene subakromert rett og slett har blitt sensitive, I mangel på et bedre ord. Følsomme blir plutselig veldig emosjonelt å ta med en pasient, så jeg prøver jo ofte å beskrive det som sensitive eller irriterte. Da. Og I hvert fall nå senest I 2019 at de nærmest tilbakeviste at vi skal kalle det rotator cuff related tendinopathy, så vi liksom tilbake igjen til dette smertesyndrom, denne smertesyndromforklaringen. Da. Og det har vi jo I kne med patellofemoral smertesyndrom. Også. Det gir oss jo ikke noe sånn voldsomt spesifikke svar, men det jo en inngang til å forklare et problem, ufarliggjøre, eller kanskje ikke ufarliggjøre nødvendigvis, men avdramatisere da. Basert på alt vi har utelukket og at vi sitter igjen med et litt sånn uspesifikt smertesyndrom I skulderen.
Vi har jo en veldig god kollega, Stian, som heter Eirik Nordtvedt. Han jo manuellterapeut I Trondheim. Det faktisk en del år siden han serverte oss dette gullsitatet som vi har brukt og brukt og gjenbrukt I det kjedsommelige etterpå. Det var jo hvis tilstanden uspesifikk, hvorfor skal tiltakene våre være spesifikke? Og det jo, synes jeg, server opp den meget viktige diskusjon. Hvorfor skal vi tilby spesifikke løsninger på uspesifikke problemstillinger?
Ja, og det jo, vi snakket jo mye om kulturen I faget vårt I den forrige episoden, og det gjør jo kanskje litt vondt som kliniker å ikke ha det spesifikke behandlingstiltaket, sånn at, ja, men du har det, ja, da skal vi bare gjøre, sånn her, så blir dette fint. Så jeg har jo inntrykk av at mange blir nesten litt sånn motløse, ikke sant? Her sitter vi og babler I vei om at nei, det uspesifikke skuldersmerter og sånn, og så blir jo på en måte motargument sånn, ja, nei, men da skal vi ikke gjøre noen ting. Altså jeg tenker man kan snu rundt på det da. Hvis vi ikke trenger de spesifikke tiltakene, så åpner det seg opp et helt fantastisk mulighetsrom til å eksperimentere da, med valg av tiltak, og da mitt foretrukne tiltak vil da være trening og øvelser, men jeg trenger ikke å forholde meg til en spesifikk protokoll for eksempel. Jeg kan velge øvelser basert på hva pasienten har tilgjengelig, jeg kan velge en treningsdose, altså både tyngde, mengde, frekvens basert på hva de faktisk tolererer, hvor mye de har lyst til å trene. Så på en måte, det gir jo veldig mange variabler å leke med, og kanskje ikke minst at vi kan klare å skreddersyde litt I hva det egentlig den pasienten her har lyst til å gjøre. Sånn? Hvis det ikke noen grunn til at de ikke for eksempel skal spille tennis, så kan vi jo på en måte rette noe av treningen inn mot tennis da. sånn at man bevarer mye av det de synes morsomt å holde på med, for vi vet jo at aktivitet det i hvert fall viktig at de skal fortsette med. Og så kan vi på en måte argumentere for at ja, akkurat nå så jo skulderen din såpass vond at det å gå ut og kjøre servetrening ikke det beste, men du kan da trene teknikk på gjennomføring, du kan slå roligere, det masse av disse doseringsprinsippene vi kan leke med og få folk til å bli sånn engasjert i sin egen trening.
Det synes jeg kjempeinteressant det du sier der, Stian, fordi jeg husker jo tidligere når jeg har spurt deg om klatrerelaterte plager, så har jeg alltid vært fascinert over hvor opptatt du alltid har vært av at pasienten eller utøveren skal fortsette å klatre gjennom skaden. Det husker jeg jo spesielt i starten når jeg var i den identitetskrisen, at jeg tenkte det hørtes helt galskap ut, at man skulle trene seg gjennom aktiviteten. Men det har jeg jo på en måte veldig latt meg farge av de siste årene. Kan du ikke si litt om hvordan du tilnærmer deg dette rent praktisk? Ikke bare med idrettsutøvere, men også med pasienter.
Ja, altså, jeg synes jo prinsippene her går igjen. Hvis vi tenker at dette en belastningsrelatert plage, sånn, det jo det de fleste kommer for, at det vondt når de belaster skulderen sin, så det mye vi kan gjøre for å jobbe med selve doseringen av trening, og det har man en ganske god forståelse for når det gjelder løping, for eksempel. At sånn, ja, hvis du løper langt og så fort du kan hver gang, så det jo klart at det har potensial til å bli vondt, men man kan da begrense hastighet, man kan begrense distanse, man kan begrense hvor bratt du løper, både oppover og nedover. Og så krever det i hvert fall for idrettsutøvere kanskje at man har en litt mer sånn idrettsspesifikk kunnskap. Da. Så for min del med klatring så er det ikke noe vanskelig for meg å argumentere for hvordan de kan klatre på en slakere veggvinkel, på bedre grep, med mindre avstand mellom grepene, og sånn sett redusere den fysiske belastningen som er der, og ta det så høyt opp mot det de faktisk tåler. Og så har vi jo samtidig utelukket alle de kalte farlige årsakene til at de har vondt, så ok, hvis de får vondt, så er jo det mer en respons på en dosering vi har gitt, og den kan vi jo justere, og den kan de jo faktisk justere selv også, hvis vi har klart å instruere dem godt nok i hvordan de skal gjøre det. Så på en måte det prinsippet tar jeg med meg på en måte for alle pasientene mine, om det er klatrere, eller om det er Gerd på 52 som skal løfte tallerkener opp i skapet, så blir jo på en måte belastningsprinsippet i bånd det som får lov til å styre mye.
Veldig, veldig bra. Jeg tenker at det vi egentlig driver og avslutter med her nå er grobunn for videre podcaster, både diskusjoner med gjester om dette med styrketrening, både styrketrening som entitet eller som treningsterapi, men også styrketrening og trening med smerte og nye spørsmål som dukker opp der. Så jeg tenker på 27 minutter her nå at det kanskje er greit å avslutte diskusjonen om uspesifikke skuldersmerter, og så dukker vi opp igjen veldig snart med nye diskusjoner.
Takk for i dag, og takk for at dere hørte på nok en gang.